Herra forseti, ég furða mig nú á þessari spurningu. Ef að þriðji orkupakkinn þarf að endurtaka hana, ef að það hefði förmið sér að raforku verið hækkaði á Íslandi, væri ég þá á mót honum. Ég geti verið að mót honum út af alls konar hlutu sem ekki eru í honum. En nú það svo að hvort sem þessi orkupakki eða einhver annar, hann hefur ákveðinni allt og ég veit og samfærður það að þessar raforku hækkanir eru ekki í þessum umræðda pakka. Og ég ætla þá að svara háttvirtum þingmanni þannig að ég myndi vilja fá að sjá umbúnaðin allan í þriðja orkupakkanum á hann ég svaraði já eða nei, hvort að ég myndi vera móti þriðja orkupakkanum ef hann fæli sér raforku hækkanir. Mér er illa að vera raforku hækkanir. Ég á móti þeim, en ég get stundum viðurkennt að það séu nauðsynlegar ef að það einhver skynsamleg rök fyrir þeim. En hún svo furðuleg þessi spurning að ég held að ég verði að leyfa þessu svarið að standa og fá þá nýja spurningu frá háttvirtum þingmanni.
Það veitir ansvar síðari sinni, háttvirtur fjórði þingmaður á